Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Imre Kertész, Dnevnik Galiota.
Jul 1968. Kako su samo poneki uvodi zanimljivi. U opširnom uvodu kritike moći suđenja, autor u suštini dobronamerno upozorava čitaoca da se čuva Kanta, čitamo da estetika, osjećaj za estetsko, te čitav estetikum, naravno, nije čovjekova antropološki urođena osobina. Da, oduzeti od čovjeka sve što je u njemu večno, nepromenljivo, ono što je u njemu zakon, da bi ga mogli vidjeti onakvim kakvim hoće da ga učine. Totalitetu prepuštenim, svoje supstance lišenim bićem, funkcionalnim čovjekom. Gilbertova knjiga, Nirnberški dnevnik, neobične korelacije s mojim radom. Naprimjer, Keitelovo svedočenje kako je Hitler nastojao da kao neizbežnu kob predstavi nešto što uopšte nije bilo ni kobno ni neizbežno. Nešto što je moglo sasvim drugačije da se dogodi. Šta više, nešto što uopšte nije ni trebalo da se dogodi. To je iskustvo lišenosti sudbine, samo u nekoj drugoj ravni. U totalitarizmu se sve odvija u znaku fatalnosti i usuda. Zadatak je ovih naziva da prikriju ništa, potpuno ništa koje, uprkos tome, proizvodi brda leševa, uništenje i propast. Gilbert ovako piše o Rudolfu Hessu, komandantu konclogora u Auschwitzu. Moj opšti utisak o njemu da je u emocionalnom pogledu normalan, ali potonuo u šizoidnu apatiju, u bezosećajnosti, u odsustvo bilo kakvog saosećanja. Ispravna dijagnoza. Ona ne važi samo za Hessa, nego i za onu bolest s kojom totalitarni sistemi teže da zaraze čovjeka. Upravo zbog toga Geova nastojanja da kod Hessa iznađe određene motivacije, roditelji, vaspitanje, brak, polni život itd., ne nalazim naročito zanimljivima. Konačno, svaki čovjek ima svoju priču, ali ta šizoidna apatija nije individualni proizvod. Njena prisutnost se podjednako može pokazati i kod Hessovih podređenih i nadređenih, i kod auschwitzkih logoraša, kao i kod samog Hessa, premda su individualne motivacije itekako različite. Ponižavaju ih da bi potom mogli reći za njih kako su zaista nisko spali. Dopreti duboko, do samog dna te figure i pojmova, površinskim sredstvima. Saopštiti samo ono što se može saopštiti i nadati se da će gotovo delo, sazdano od samih saopštivih stvari, u svojoj dovršenosti i bezglasnosti, govoriti više o nesaopštivom, neizrecivom, nego kad bih to neizrecivo hteo da predočim neposredno. Priča o jednom obezličavanju, koja se isto tako polako i neumitno razvija, kao da je u pitanju sazrijevanje jedne ličnosti. Koristiti starinske reči moralnosti, da bismo pokazali svu njenu besmislenost. Ne treba pomišljati na Ničea, na prvog imoralistu, ne, nego na onaj svet u kojem ne postoje ni vera, ni poricanje, u kojem se delo ispoljava u svojoj neobičnosti i osobenosti, bez ikakvog obavezujućeg sistema vrednosti. U jednokratnom konfliktu slučajnog i u opštem konfliktu sistemskog uobličavanja, u skladu sa ovom duboko i dalekosežnom mučnom tajnom. Inače, zbog toga je iskustvo državnog totalitarizma postalo od svega drugog važnije iskustvo sa stanovišta evropske forme bivstvovanja i evropskog tipa ličnosti, tako reći, traumatično prekaljenih u određenim etničkim kulturama i tradicijama, jer je ono potpuno oborilo ne samo mit, nego skoro već i pojam ličnosti. Ona lažna neusiljenost i vedrina s kojom se blagoglagoljivo raspravlja o tako skandaloznom i nimalo prirodnom događaju kao što je dolazak na svet novorođenčeta iz majčinog tela kroz njen polni organ. Oktobar 1969. U sljedećem poglavlju stižem u Auschwitz. Ne možemo ništa zamisliti bez Himmlera koji, posmatrajući masovna pogubljenja u Minsku i, navodno, pred špijunkom na vratima gasne komore u Auschwitzu, povraća. Nema sumnje, on je ovako razumeo Kantov kategorički imperativ. De La Rue izvrsno primećuje da je Himmler ozbiljno shvatao etiku, ali s analizom doktora Bejla ne bih mogao da se složim. Od rođenja nije imao osjećaj za apstraktne pojmove. Naprotiv, smatram da je imao osjećaj isključivo za apstraktne pojmove, ali da je patio od dubokog nedostatka mašte, što inače možemo zapaziti kod svih vođa. S druge strane, bezmalo mehaničko funkcionisanje moglo bi se reći skoro patološkog razmišljanja potpuno je tačno i s ovom bolešću, s nedostatkom jednostavnog osjećanja stvarnosti, deficit fantazije je u bliskom srodstvu. U suštini, reč je o istoj onoj šizoidnoj apatiji koju je Gilbert dijagnostifikovao kod Hessa. 26. decembar 1970. Božićno jutro. Uzbuđenje i oklevanje. Neophodno je, bar za mene, razjašnjenje svih pitanja o pisanju romana i njegovim teorijskim utemeljenjima. Evo šta me zanima. Čitajući Adorna, ponovo sasvim jasno vidim da tehnika mog romana slijedi 12-tonsku, odnosno serijalnu, što će reći integrisanu metodu komponovanja. Ukida slobodne karaktere i mogućnost slobodnih preokreta, obrta pripovedanja. Karakteri su ovdje takvi tematski motivi koji se ispoljavaju u strukturi onih totaliteta koji spolja određuju roman. Svaku takvu temu niveliše struktura. Ona ukida svaku i prividnu dubinu individue, te se ove teme razvijaju i variraju isključivo u okvirima njihovog odnosa prema besudbinstvu, vodećeg oblikotvornog principa ovog romana. To se odnosi i na samo pripovedanje. Struktura, dakle, unapred određuje nit vodilju pripovedanja, te ni preokreti kao izgovori, anegdotična parcijalna rješenja, umirujući ili fantastični elementi i izuzeci ovdje ne dolaze u obzir. Isto tako otpadaju i psihološke motivacije. Samo pripovedanje diktira totalitet strukture, a prosvjetljenje se nalazi u sagledavanju naše uloge u uspostavljanju strukture. Razvijanje toka radnje je linearno, isto kao i razrada tema. Nema repriza, nema naknadnih vraćanja i modifikovanih ponavljanja. Stoga se završetkom obrade tema kompozicija zatvara iscrpljivanjem svih mogućih varijanti unutar jedne jedine mogućnosti, pa ipak ovo zatvaranje ostavlja sve otvorenim. A to bi značilo toliko da se delo umjesto da predočava, pretvara u ono što predočava. Spoljna struktura se preobražava u estetičku strukturu, a društvene zakonitosti u zakonitosti tehnike pisanja romana. Sam tekst nije opis, nego događanje. Nije objašnjenje, nego vrijeme i prisustvo, uvijek i svuda suštinska funkcija, nikad eksterna ili literarna, dakle, nikad nije prazna. Polazna tačka nije karakter, metafizika ili psihologija individue, već ono isključivo polje njegovog života, egzistencije koje se spojilo, pozitivno ili negativno, sa strukturom, polje koje je ona sama prepustila ili koje je od nje oduzeto. Preostale tvoračke elemente, individue, strukturalni roman smatra zanemarljivim, naprosto zato što i jesu zanemarljivi. Sledstveno tome romanu će biti svojstvena kao karakteristika izvesna nepotpunost, manjkavost, nedostatak onog potpunog života na kojem insistiraju estete. Onaj nedostatak koji u ostalom savršeno adekvatan vremenu, razdoblju sakaćenja. Inače, ova tehnika je samo u tom slučaju pobedonosna. Ako je isto tako nečujna kao što je nečujna i u dodekafonskim muzičkim delima. Ako pak jedinstvenost, fantastika, fantastika tačnosti, vreme i besudbinstvo deluju kao živ doživljaj, onda će to biti rezultat ove tehnike. April 1971. Moram se pomiriti sa činjenicom da radim sa proverenom građom, s građom koja se uvijek iznova može proveriti. Ne samo da ne dolazi u obzir izbjegavanje obligatnosti građe, nego je neophodno insistirati na njoj. Ukrcavanje u vagone, putovanje, dolazak u Auschwitz, selekcija, kupanje i oblačenje logoraške uniforme, sve to obavezni tačan slijed dešavanja. Kao što su u srednjovekovnim pasijama precizno poređane obligatnosti razapinjanja na krst. Postoji samo jedno veliko pitanje. Kako je moguće prevladati, čini se nepremostivi jaz između građe i oblikotvornog principa? Kako izbeći dramu koja svaki čas podmuklo proviruje iza zaklona stilizovanja? Dramu koja u ovoj situaciji jednostavno nije istinita i jedino me retrospekcija primorava neprestano da je dotičem. Istoriju, dakle, taj iskonstruisani pojam koji naknadno hapsi događaje koji su se izvorno sasvim drugačije odvijali. Bog, zavirivši u Makartijevu knjigu. Ali, za ime Boga, nije važno da li postoji ili ne, već jedino to zašto verujemo da postoji ili da ne postoji. Čitavo prepodne upoređujem razne mape. Počinjem da shvatam, sve što je na rampi označeno kao desno i što je iza oficira koji je obavljao selekciju također bilo desno, s moje tačke gledišta je levo. S lupom sam pomno razgledao fotografiju grupe novoprispelih logoraša. Možda su to baš oni seljaci iz Tečeja, iz Maramaroške oblasti koji su pominjani i u sudskom postupku protiv Eichmana. Osmesi, vedrina, optimizam, poverenje. Da pod pretpostavkom da je čovjek i u uslovima totalitarizma privržen svom životu, u suštini upravo time doprinosi opstanku totalitarizma. U tome je jednostavni trik organizacije. Otuđenost osjećanja s kojim se čovjek pored svega odnosi prema totalitarizmu moguće je prevladati isključivo s ovom spoznajom. Ova spoznaja i prihvatanje ove spoznaje jeste akt slobode. Ovaj akt slobode, ovo prosvjetljenje, međutim, a time i spremnost da se u svemu tome učestvuje, uvijek nailazi na zabranu preživjelih. Tako nastaje sudbina bez sudbine. Tako čovjek stupa iz jedne otuđenosti u drugu i tako nikad ničemu nema kraja, čak se i mrtvima preti da će vaskrsnuti. Onaj ko uspješno, odnosno kao pobednik, apsolvira materiju koncentracionih logora sa stanovišta književnosti, književnog dela, taj sigurno vara i laže. Imaj to na umu dok pišeš svoj roman. Što se jezika tiče, totalitet isključuje čovjeka čak i iz njegovog vlastitog unutrašnjeg života i to treba uvijek imati na umu. Weininger. Njegovi pokušaj da karakteristične osobine koje proističu iz karakterističnog položaja manjinskog malograđanina, a koje je očito mogao da upozna u Beču, predstavi kao jevrejske osobine. Ubistvena glupost koja je stekla brojne pristalice. Njena najužasnija crta je brutalna samomržnja. Ova poslužnička vera u vlastitu nesrećenost, ova bolest, ova ni najmanje jevrejska, već manjinsko-malograđanska bolest, ova jeziva samopredaja, ta hitnja u susret krvnikovom maču. U tom pogledu je Auschwitz sa svim svojim plamenovima jezivim tako reći pročistio vazduh. U svetlu onih vatri koje su plamtele u Auschwitzu, Weininger izgleda samo kao jedan naročito perverzni kapo koji, u slobodno vrijeme, osim drugih, muči i samoga sebe.
U emisiji ciklusa Knjiga za slušanje, koji realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, pratili ste odlomak iz dnevnika Galiota mađarskog nobelovca Imrea Kertesa. Prevod Arpad Vicko. Čitao je Aleksandar Božović. Naredni deo ove knjige možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Sve emisije ciklusa Knjiga za slušanje dostupne su za odloženo preslušavanje putem podcasta Trećeg programa na sajtu Radio Televizije Srbije ili na novoj platformi RTS Planeta.